зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Зорана Гаджовска-Спасовска. Почитувани, ја следите емисијата на Радио Слободна Европа. Во неа објавуваме: руската инвазија врз Украина пред меѓународниот кривичен суд во Хаг. Болниците во внатрешноста пропаѓаат, скопските се преполни со пациенти. Лекарите бараат здравството да се децентрализира. Резултатите од македонскиот попис до крајот на месецов. Слушајте на.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Меѓународниот кривичен суд во Хаг ќе отвори истрага за можни воени злосторства во Украина. Но колку е веројатно руските воени водачи да се појават на суд? Експертите се со поделени мислења. Деталите за оваа тема ќе ги слушнете од Емил Златков.
Обвинителството на Меѓународниот кривичен суд во Хаг најави отворање на истрага за можни воени злосторства во Украина. Обвинителот Карим Кан рече дека истрагата има намера да ги опфати сите нови наводи за воени злосторства кои спаѓаат во јурисдикција на неговата канцеларија, без оглед на тоа која страна ги извршила и на кој било дел од територијата на Украина. Советот за човекови права на Обединетите нации на 3 март ќе одржи итна расправа за отворање истрага, побарана од Киев и западните земји. Во меѓувреме, Русија продолжи со жестоки ракетни напади врз Украина, откако на 24 февруари почне инвазија. Високиот соработник во Европскиот совет за надворешни односи и експерт за меѓународно право и воени злосторства, Ентони Дворкин, во интервју за Радио Слободна Европа прашува колку е веројатно дека некои случаи ќе бидат покренати или некои руски воени водачи ќе се појават на суд.
Краткорочно тоа е малку веројатно, но на долг рок видовме дека политичките околности се менуваат, а поединци кои изгледаа надвор од дофатот на законот, одеднаш се појавуваат на суд.
Вели Дворкин и како пример ги наведува судењата за злосторства извршени во војните во 90-тите, во поранешна Југославија, кои се водеа пред Хашкиот трибунал. Балканското искуство во Хаг вели дека вкупно 130 000 луѓе загинале во војните од 1991 до 2001 година. За време на својот мандат од 1993-та до 2017-та, овој меѓународен кривичен трибунал за поранешна Југославија обвини повеќе од 160 лица од сите страни во војната, од кои 90 беа осудени. Кристијан Нилсен, професор по историја на Универзитетот Архус во Данска, бил форензичар во неколку тужби, меѓу кои и она против Радован Караџиќ.
Штом започна војната во Украина, сите размислувавме дали ќе биде можно, во кој контекст, каде и од чија страна да се гонат воените злосторства и злосторствата против човештвото.
Изјави Нилсен за Слободна Европа. Од друга страна, Русија не е членка на Меѓународниот кривичен суд во Хаг, кој има јурисдикција над судењата за злосторства извршени на територијата или од државјани на земји кои пристапиле до судот.
Јурисдикцијата е прифатена од Украина, што значи дека судот може да ги гони руските војници и нивните офицери, кои вршат воени злосторства на територијата на Украина. Проблемот се разбира е што Русија, која не е земја членка, никогаш нема да соработува со тој суд.
Вели за Радио Слободна Европа Марко Милановиќ, професор по меѓународно право на Универзитетот во Нотингем. Скептичен е и професорот Кристијан Нилсен.
Прашање е, ако сме реални, како обвинителот на Меѓународниот кривичен суд и неговата канцеларија ќе истражуваат. Тие ќе бидат целосно зависни од информациите што ги добиваат од украинците, може би некои членки на ЕУ и НАТО.
Вели Нилсен. Советот за човекови права на Обединетите нации на 3 март ќе донесе одлука за формирање комисија за истрага на можни злосторства. Доколку се формира, комисијата од тројца независни експерти ќе ги истражи сите наводни прекршувања на меѓународното право на анектираниот полуостров Крим и во источните региони Донецк и Луганск, но и во други области на Украина од руската инвазија.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Повеќе од половина од вкупните здравствени услуги во земјава пациентите може да ги добијат само во Скопје. Граѓаните од внатрешноста се приморани да патуваат до главниот град за терапија или третман. Особено е критично со пациентите болни од рак. Дел од лекарите бараат да се направи целосна децентрализација на здравствениот систем за да се олесни пристапот до лекување. Со Со месеци матичниот лекар ни велеше дека не ни требаат прегледи ниту снимање, а сопругот му имал рак на белите дробови. Вака ја започнува својата приказна Сонја Петровска од Кочани. Таа се жалеше дека со таквото однесување на матичниот лекар здравствената состојба се усложнила и поради тоа изгубила месеци во битката со ракот. Насоките за тоа што треба да направат и во кои здравствени институции да се го бараат чарето дознале социјалните мрежи и групи за поддршка на болниот канцер. Термини за ехо снимки можеле да најдат и во други градови, но не и во близина на нивното живеалиште.
Има само во Штип има, ама пред тоа ни даваше, ни даваа вакво снимки во Гостивар или во Охрид, најбрзо што може. А никој не праша како можеме да стигнеме, дали имаме средства, средствата се кратки, лекарствата се хаотични.
Директорот на Скопската онкологија Нино Васев вели дека Скопската клиника стана главен центар за лекување на пациенти болни од рак кои можат основната терапија да ја примаат и во Битол и Штип. Според Васев, проблемот е и во организацијата, но и во желбата да се менаџира таквата ситуација. Проблемот на недостиг на медицинска нега во внатрешноста на земјава е честа појава. Со преглед на системот Мој термин, е забележливо дека македонските пациенти чекаат со месеци за прегледи. Поранешниот министер за здравство Арбен Таравари вели дека проблемот е и во тоа што во пракса никогаш не проработа обидот за целосна и функционална децентрализација на здравството.
Општите болници се претворени во, за жал, амбуланти кои што во комунизмот беа како селски амбуланти. За жал го велам тоа, имаме човечки ресурси, човечки капацитети кои што само треба да се мотивираат за да работат повеќе. Секундарното здравство скоро е атрофирано во Македонија, за жал.
Директорот на Охридската болница Горан Балевски вели дека се свесни за проблемот и дека се трудат охридските пациенти да не ги праќаат на прегледи во Скопје.
Релативно ретко праќа за Скопје. И тоаш кога ќе праќа се затоа што немаме некој работи, кај што немаме, значи тораковаскуларни хирурзи, немаме некој други поспецифични работи, кај што стварно не можеме да ги работиме или интернистички некои процедури кои не се работат. Тоа значи треба некоја здравствена мапа и државата еднаш да направи нешто стварно што ќе би добро пред се за пациентите. И луѓето да шетаат и тоа не е во ред. Не е во ред за една обична диагностичка процедура да одите до Скопје.
Балевски вели дека решението го гледа во регионализација на здравството, за да не се праќаат сите пациенти во Скопје. Според него Министерството за здравство треба да се направи регионални центри според стручноста и квалитетот на болниците и да ги укрупни во една. Таравари објаснува дека дел од решението на проблемот е да се принудат општите клиничките болници надвор од Скопје да го проведат она што им е во статутот на болницата и она што им е работна задача. Според познавачите на македонскиот здравствен систем, еден од начините за реформирање и вистинска децентрализација на здравствениот систем е подобрување на финансирање на презадолжените болници и обнова на апаратите кои ги користат.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонија уште се пребројува. Конечните резултати од пописот ќе бидат објавени до крајот на месецов, кога истекува и законскиот рок. Иако претходно беше најавено дека ќе бидат објавени во јануари. Директорот на Заводот за статистика вели дека директно ќе се објават конечните резултати за да се избегнат евентуални политички спекулации со прелиминарните резултати. Повеќе за оваа тема ќе слушнете од Срдјан Стојанчев.
Државниот завод за статистика ќе ги објави конечните резултати од пописот до крајот на овој месец, кога истекува законскиот рок. Предходно беше најавено дека резултатите може да бидат објавени до крајот на 2021-та или во јануари годинава, но на Државната статистика и треба повеќе време за обработка на податоците. Пописот на населението и домаќинствата се спроведе од 5 до 30 септември, а веднаш потоа почна обработката на податоците. Македонија нема спроведено попис две децении, но искуствата од земјите од регионот покажуваат дека тие ги објавуваат првичните резултати за 2-3 месеци по завршувањето на пребројувањето, а потоа се чека за конечните резултати. Сепак, пописот во Македонија е тема со силен политички набој, зашто според Уставот од резултатите зависи и остварувањето на колективните права на заедниците, пред се употребата на јазикот и правичната вработеност во администрацијата. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски вели дека во секоја земја првичните и конечните резултати од пописот се разликуваат и за да се спречат спекулации, резултатите ќе бидат објавени кога конечно ќе се обработат.
А првичните и конечните никој не знае. Кај нас пописот се политизира и земјен човек разлика одно од каде е, што е, зошто е, така наред. Лака, ќе гледаме со конечни, тоа е податокот и ќе го објасниме нормално. И нема да даваме поводи за било какви не коментари, него, не знам, свои математики и така натака, што некој би ги правил. Кој ќе дадете првичен резултат, тој никогаш не е точен. И вие во работата да имате некој што е двојно попишан, па да ја почитите, некој што не треба да биде попишан, не попишан, некој што не е попишан на тебе, а сега имаме таа можност да го попираме. И на чај ќе изгледате со различен резултат. И ако тоа се случи, кај нас таква е климата, да, ќе се направи светско чудо. Е, сега, во Хрватска, во Бугарија не е проблем тоа, и ти изгледува со први резултат.
Заменик директорот на Државниот завод за статистика Илми Салами на 3 јануари изјави дека причината поради која резултатите доцнат е тоа што институциите доцнеле со поднесувањето на ажурираните информации што ги бара Државната статистика. Според податоците што досега ги објави заводот, во септември биле попишани 1.832.000 жители, 568.000 семејства и 837.000 станови. Оние кои од која било причина останале нерегистрирани ќе се најдат во некоја од базите на податоци при обработката на податоците и ќе бидат дел од пописот. Прв во Македонија поречи се 20 години. Според последниот попис од 2002-та Македонија имаше над 2 милиона жители.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Неочекуван диалог Рембрандт и Јанкуловски е насловен проектот што 24 февруари 2022 година и се до 24 февруари на редната 2023 година ќе се одвива во галеријата Остан. Се работи за надградба на веќе воспоставена соработка меѓу Остан Арт Скопје и Светската асоциација на визуелни уметности. Прилог на Љупчо Јоловски.
На Скопје и воопшто на македонската културна сцена, од 24 февруари оваа до истиот тој датум наредната 2023 година, во галерија Остен ќе се случува проектот Неочекуван диалог, Рембрандт и Јанкуловски. Во негови рамки е поставена изложбата на која е прикажано едно дело од холандскиот сликар Рембрандт, графиката Портретот на Јан Аселин, отпечатена во 6 примероци во две варианти, едната со штафелај, а другата со сета индикација на странетиот штафелај, и две дела од македонскиот уметник Мице Јанкуловски од полиптихот форма А од 2019 година, кој се состои од 16 слики акрил на платно.
Проектот Неочекуван диалог е резултат на веќе воспоставената долгогодишна соработка со Светската асоциација на визуелни уметности. Ова иницијатива произлезе од Светската асоциација на визуелни уметности со цел да се даде препознавање и во суштина чест на оние уметници кои што таа ги наградила на овие манифестации и да имаат можност тие уметници да изложуваат со познати автори од историјата на уметност кои што ставила е сериозен белег.
Вели Корнелија Коневска, извршна директорка на Остен Арт. И по основната информација за проектот кој полека заживува и го изнудува вниманието на ликовната публика, се навраќаме најнапред на историјата и фактите за творештвото на овие уметници. Рембрандт Херменсон ван Рейн е веројатно највлијателниот холандски сликар и еден од најголемите сликари во европската историја на уметноста. Тој бил умешен цртач и граф. Неговите придонеси во уметноста се случиле во 17-тиот век, кога кралството го достигнало зенитот на својата моќ, нивното политичко влијание, наука, трговија и култура. Покрај сликарската бравурозност, својот уметнички гений Рембрандт го изразувал и преку графиката во техниките бакропис и сува игла. На оваа мала уметност тој и дал вистинско уметничко достоинство. Неговите графики се доказ дека за големите дела не се потребни големи теми, а за големите уметнички содржини не е необходен голем формат. Од друга страна, Мицко Мице Јанкуловски е македонски творец кој својот креативен потенцијал го изразил во повеќе медиуми, почнувајќи од сликарството, цртежот, карикатурата, палиндромијата, анимацијата, заради што се препознава како мултимедијален уметник. Тој повеќе од 50 години твори во сликарството, започнувајќи од форма 1, каде сликаше органски форми во неорганизирани системи и ги употреби речиси сите бои, продолжувајќи со форма 2, за да дојде до форма 3, каде се ослободи од боите, но и од четките, па делата ги создава исклучиво со црна боја, прс која интервенира со различни алатки за гребење. Најновото творештво на Јанкуловски е препознаено од меѓународната професионална јавност како извонредно и како резултат на тоа, тој е добитник на повеќе награди, како наградата за најдобар уметник на Биенале Лето во Ларнака, наградата Рембрандт за извонредност во уметноста и други.
Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Со вас од студиото во Скопје беа Зора Нагажевска-Спасовска и Дејан Балаовски. До слушање.